Иремия пиғамбар, 50-ші бөлік. Бабилінің жеңілуі, әсір кеткендердің өз үйлеріне қайтуы. Хилданилер яшаған Бабил елі турында Иремия пиғамбар аша Раббыдан мындай сөз келіп ирішті. Халықларға иғлан қылығыз, хабар етігіз. Байрақ көтеріп, яшыр минитіне шуны білдірігіз. Бабил алынды, бәл мәсхәреге қалды, Мардуқ аударып ташланды. Бабил путлары хур болды. Жиренгіш сынлары жимірілді деп айтыгыз. Түн яқтан Бабилге қаршы бір халық көтерілді. Бабиллердің жерін олар шүлге әйлендірір. Анда хеш кім яшамас, кішілер де, жәнліктілер де ташлап кетер ол жерні. Шул күнлерде, шул уақытта деп білдіре Раббы, Исраил ва Яхуда халқы йылы-йылы өзінің Раббы Алласын ізлер. Олар Сионға алып бара тұрған жолны сұраштырырлар, һәм езләрін шул тарафқа бұрып, әйдегіз, Раббыға бағланық. Аның білән мәңгілік, ұнтылмас келішіп түзік дейерділер. Менім халқым адашқан сарықлар сыманыйды. Күтушілері оларыны юлдан яздырды. Таулар арасына таралырға ирік берді. Таулар, қалқулықлар арасында ири тұрғаш, яшаган урынын ұнытты алар. Сарықларыма тап болған һәр кім оларыны ашады. Душманлары, біз ғайыплі түгіл, шынки олар өзлерінің күтулік жері, ата-бабаларының үміті болған, хақ Раббыға қаршы, ғынах қылдылар дейділер. Бабилні жазаға тарту, Исраилні кешіру. Хилданилар яшаған Бабил илінен қашығыз. Күту алдынан барған кәже тәкәсі кібік барығыз. Шынки мен мінетін яқ жерінен Бабилға қаршы бейік халықтарыны жиып кетірем. Олар сафларға тізіліп келірлер. Хәм түн яқтан хүжім етіп Бабилні басып алырлар. Оларының оқлары һәр уақыт тиешілі орынға ілеге. Ол оқлар ұста соғышшыларының оқларыдыр. Хилданилар жері тәмәм таланып бітер. Душман аны ғарық болғаншы талар деп білдіре Раббы. Сіз көңіл ашасыз, тантана етесіз. Менің білемімні талаушы Бабиллер. Бұлында бұзау кібік секірішесіз, тайлар кібік кішнейсіз. Ләкин сізнің анағыз хур болыр. Сізні тудырған хатын мәсхәре етілер. Хақтыр. Халықтар арасында ол ең міскіні. Хақ дала, қырып кепкен жер кібік болыр. Раббының ашуы шығып, кіші яшам етірған орынға әйләнір ол жер. Бітінләй ташландық болып қалыр. Бабил яннан өткен һәр кім шумланып қалыр. Аның жәрәхәтләрін көріп, сызғырып қояр. Бабил тирәлі соғыштан тәртіпте тізіліп басығыз. Оқшылар, жәйегізіні киіріп атығыз аңа, оқларыны жәлләмәгіз. Чынки Бабил Раббыға қаршы гынах қылды. Бабилға қаршы һәр тарафтан тауыш көтерігіз. Ол жеңілді, манаралары ауды аның, диварлары жемірілді, Раббы үші бұл. Жазаға тартығыз аны. Башқаларға нәрсе ішлеген болса, оның өзіне де шуны ішлегіз. Бабилда ұрлық шәшушіні де, ұрып жи уақытында қолына ұрақ алушыны да йоқ етігіз. Аяусыз қылыштан қорқып, һәр келмішек өз халқына әйленіп қайтыр, өз жеріне қашар. Исраил, арысланнар қуып таратқан күті ол. Башта аны Ашшур патшасы ашады. Аннары Бабил патшасы Набухаднассар сүйектеріне қадар кеміріп бітірді. Шулай етіп, көкләр хужасы Раббы Исраил Алласы бұлай ди. Міне, мен Ашшур патшасын жазалаған кібік, Бабилнің патшасын һәм аның жерін жазалармын. Ә Исраил күтуін мен өз жеріне қайтарырмын. Һәм ол Кармилде вә Башанда утлап йөрер. Ифраим тауларында вә Ғилиғатта тамағын тойдырыр. Шул күннәрде, шул вақытларда деп білдіре Раббы, Исраилнің жинаятын іздерділер, ләкин тырышулары юққа болыр. Яхуданың гүнахын іздерділер, әмма бірні тапмаслар, чынки өзім исән қалдырған кішілеріні мен кешірірмін. Өзінің изгі йыртын жемірушілерден Раббының үш алуы. Миратайым жеріне, шулай оқ, Пұқытта яшаушілерге қаршы хүжімге көтерілігіз. Өтірігіз аларыны. Сұңғы кішісіне қадар қырып бітірігіз деп білдіре Раббы. Мен қошқанларының барында ішлегіз. Шушы елде соғыш қырылыш тауышы яңғыры. Бар нәрсе жемірілі. Бүтін дүнияны жеміруші шүкіш, енді өзі ярғаланған, ватылған. Халықлар көз алдында Бабил құт ұшырғыш бір нәрсеге әурілді. Мен сеңа етме қойдым, Бабил, һәм син өзің де сезместен шул етмеге іліктің. Миңа қаршы баш көтерген үшін сені табып іліктіріп алдылар. Раббы өзінің сақлағы үшін ашты, һәм ғазап құралларын алып шықты. Шынки хакимнің Күкләр хужасы Раббының Килданилар җирендә башкарасы эше бар. Бар тарафтан Бабилгә һөҗүм итегез. Аның амбарларын ашыгыз. Бар малын ашлык кешеле сыман итеп бер урынга үйегез. Илне тулысынча җимерегез, берни калмасын. Аның барлык үгезләрен шалыгыз. Әйдә, суымга барсыннар. Кайгы аларга үзләренә тәгаенләнгән яза көннәре җитте. Әнә Бабилне ташлап китүчеләрнең тавышы ишетелә. Алар Сионга килеп, үзенең изге йорты өчен Рабба Аллабызның үч алуы турында сөйләмәкчеләр. Бабилгә һөҗүм итәр өчен укчыларны шакырыгыз. Җәяләрен киереп шәһәрне камап алсыннар. Бер кем качып котылырлык булмасын. Аңа эшләренә карап әҗрен бирегез. Ул ни кылган булса, үзенә дә шуны кылыгыз. Чөнки Раббыга Исраилнең изге затына каршы баш күтәрде ул. Шулай ул көнне Бабилнең яшь егетләре мәйданнарда йыгылып калыр. Барлык сугышчылары һәләк булыр дип белдерә Раббы. Менә мин сиңа каршы күтәреләм. Тәкәбер Бабил ди хаким, күкләр хуҗасы Раббы. Чөнки синең көнең сиңа җәза бирер вакыт җитте. Тәкәбер әнә абынып йыгылыр, һәм аны бер кем күтәреп торгызмас. Аның шәһәрләренә мин ут салырмын, һәм ялкын тирә-яктагы бар нәрсәне ялмап алыр. Раббының үз халкын яклавы. Күкләр хуҗасы Раббы булай ди. Яһуда халкы кебек үк Исраилләр дә җәбер зылымнан интегә. Әсир итүчеләрнең һәммәсе алларны кулларында нык тота. Һичкенә дә ышкындырырга теләми. Ләкин аларны йылып алучы зат көчле. Аның исеме Күкләр хуҗасы Раббы. Үз халкын ул һич шиксез яклар, ил йортларына тынычлык индерер. Ә Бабилдә яшәүчеләрнең тынычлыгын алыр. Килданиләргә бөтен Бабил кешеләренә, аның түрәләренә, акыл ияләренә кылыч төшсен дип белдерә Раббы. Кылыч Бабил сихерчеләренә төшсен, аларның акылын алсын, гаяр сугышчыларына төшсен, аларны калтырарга мәҗбүр итсен. Кылыч Бабил атларына вә арбаларына, чит халыклардан торган гаскәренә төшсен, аларны куркак хатыннар итсен. Кылыч Бабил хазинәләренә төшсен, аларга талау килсен. Корылык башланып, елга сулары кибеп бетсен, чөнки путлар җире бу. Шул шумландыргыч сыннар илнең халкын акылдан яздырды инде. Хактыр, анда кыргый җәнлекләр, сыртланнар вә тәва кышлары яшәр. Бу җиргә һич кайчан кеше килеп урнашмас, һәм буын арты буын алышына торса да, ул шулай ташландык хәлдә кала бирер. Сәдүм, Гамура вә алар тирәсендәге шәһәрләрне Аллаһы ничек вайран итсә, бу җирдә шул хәлгә төшәр. Анда бер кем килеп урнашмас, һичбер кеше яшәмәс, ди Раббы. Менә төньяктан бер халык килә, җир читеннән бөек кавым һәм күп кенә патшалар күтәрелеп чыга. Кулларына җәя белән сөңге тотканнар, алар миһербансыз вә шәфкатьсез, тавышлары диңгез шавыдай, атларга атланып киләләр. Сиңа каршы сугышыр өчен Бабил кыз һәммәсе бер булып сафка тезелгәннәр. Алар хакындагы хәбәрне ишеткәч, Бабил патшасының куллары хәлсезләнеп салынып төште. Хәсрәт бастаны. Тулгак тоткан хатын кебек газапланды ул. Менә Урдун буендагы куаклар арасыннан чәчәкле көтүлеккә килеп чыккан арыслан кебек Бабилләрне мин күз ашып йомган арада куып җибәрермен. Аларның иң шәп сарык тәкәләрен сайлап алырмын. Минем белән кем тиңләшә? Кем мине хөкемгә тарта алыр? Нинди көтүче миңа каршы чыгар? Шулай итеп, Раббының Бабил турындагы карарын Килданиларга кагылышлы ниятен тыңлагыз. Хактыр. Көтүдәге яш малларны сөйрәп алып китәрләр. Алар белән бергә көтүлекне дә харап итәр ул. Бабилне яулаганда купкан шау-шудан җир титрәр. Үкреп елаган тавышларын башка халыклар ишетеп торыр.